jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Paqëruajtësit në Kosovë po ballafaqohen me një situatë të tensionuar, ka thënë në Kongresin Amerikan komandanti NATO-s për Evropën Bent Credock. Moska shantazhon Ban Ki-moonin rreth Kosovës, po në gazetat Times. Flaka olimpike ka arritur në Argentinë, priten protesta tjera. Në pjesën tematike sjellim një kronik me pohimet e zyrtarëve të Aleancës Kosovare të Biznesit që thonë se nga Serbia në Kosovë janë duke hyrë artikuj ushqimor me afate të skaduara. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Washington. Komandanti i lartë i NATO-s për Evropën, Bent Credock, ka shfaqur shqetësimin e tij për shkakun se shumë pak vende anëtare të NATO-s e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Vetëm 34 vende e kanë njohur Kosovën, kjo është pak shqetësuese, tha Credock gjatë një paraqitje në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Ai shtoi se paqëruesit e NATO-s po ballafaqohen në Kosovë me një situatë të tensionuar. Dhunën e muajit të kaluar në veri të Kosovës, gjenerali amerikan e quajti akt paramilitar. Prag. Partia e përreformuar komuniste e Çekis planifikon që përmes një ligji t'ia ndalojë qeverisë të pranojë pavarësinë e Kosovës. Ligji do t'i dërgohet parlamentit në seancën e radhës pasi të sigurojnë edhe përkrahjen e Partisë Socialdemokrate në opozitë. Ky propozim nënkupton se Republika e Çekis përmes ligjit ia ndalon qeverisë të mos e pranojë Kosovën si shtet, pasi është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, ka deklaruar për shtypin çek lideri i Partisë Komuniste Vojtë Filip. Bruksel. Parlamenti Bosnjë-Hercegovinës ka miratuar paketën e reformave policore të cilat e afrojnë vendin me Bashkimin Evropian. BE përshëndeti hapin duke thënë se tashmë pret në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bosnjën. Reforma policore është hap thelbësor që i mundson vendit të bëjë progres të mëtejnë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, thuhet në komunikatën e presidencës slovene të BE-s. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit e këshilloi ish presidentin Jimmy Carter që të mos takoj liderin e grupit militant palestinez Hamas gjatë vizitës së tij në Siri. Zëdhënësi Sean McCormack tha se bazuar në politikën qeveritare, Hamasi është organizatë terroriste që kundërshton bisedimet për paqe midis Izraelit dhe palestinezve. Është njoftuar se fituesi i çmimit Nobel për paqe, Jimmy Carter, gjatë vizitës në Damask, do të takoj liderin e Hamasit Khaled Meshal. Pekin. Kina ka shprehur indignatë të fuqishme ndaj rezolutës së dhomës përfaqësuese të SBA-ve, cila i bën thirrje Kinës të ndalë ndërhyrjen ndaj protestuesve në Tibet dhe të fillojë bisedimet me liderin shpirtëror Dalai Lama. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Kinës, Yang Yu, e cilësoi rezolutën si antikineze. Buenos Aires. Flaka olimpike ka arritur në Argentinë dhe sot do të kalojë në kryeqytetin Buenos Aires. Mira polis pritet të mbrojnë flakën pasi protestat antikineze trazuan kalimin e saj në San Francisco, Londër dhe Paris. Grupe që kundërshtojnë intervenimin e Kinës në Tibet po përdorin kalimin e flakës olimpike për të bërë presion mbi Pekinin. Flaka olimpike do të kalojë në 20 vende para se të arrijë në Pekin në hapjen e lojrave olimpike në muajin gusht. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. E përditshmja Times në numrin e sotëm shkruan për shqetësimet e disa diplomatëve perëndimorë se zoti Ban Ki-moon mund t'i ofrojë Rusisë koncesione thelbësore në raport me Kosovën. Gazeta shkruan se koncesionet mund të jenë rezultati i kërcënimeve të Moskës se do të bllokojë mandatin e dytë të zotit Ban Ki-moon për shkak të Kosovës. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidiçiçi.
Ban Ki-moon është duke intensifikuar ofenzivën e tij gjatë vizitës 3 ditëshe në Moskë pas kërcënimeve të Rusisë se do ta bllokojë mandatin e tij të dytë si sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për shkak të qëndrimit të tij mbi Kosovën, shkruan e përditshmja Times. Diplomatët perëndimor janë të shqetësuar se shefi i Kombeve të Bashkuara mund t'i ofrojë koncesione thelbësore Rusisë në raport me shtetin e ri të Kosovës, të cilin Rusia refuzon ta njohë. Kremlini është duke bërë presion mbi Zotin Ban për ta injoruar ose të paktën për ta prolonguar periudhën tranzitore 120 ditëshe në Kosovë. Times gjithashtu shkruan se Zoti Ban mund tjetë nën presion për të emruar një ndërmjetës të ri për të ripërtrirë bisedimet midis serbëve dhe kosovarëve, thonë diplomatët, të cilët bazohen në disa spekulime se Zoti Ban në këtë post mund të emroj Jean-Marie Gueno, udhëheqësi në largim të operacioneve paqëruajtëse në Kombet e Bashkuara. Rjedhimisht me gjithë deklaratën e pavarësisë më 17 shkurt dhe njohjen nga disa fuqi perëndimore, synimi i gjithë kësaj është që Kosova të gjej vetveten sërish në një periudhë të përkohshme me një status të paqartë. Zoti Ban duke se është gjetur në mes të përplasjeve midis fuqive më të mëdha botërore rreth Kosovës, shkruan gazeta. Ai nuk mund ta shmang këtë çështje sepse Kombet e Bashkuara duhet të tërhiqen nga Kosova dhe të bartin përgjegjësi tek misioni Bashkimit Evropian. Sipas diplomatëve dhe burimeve në Kombet e Bashkuara, Kremlini ka filluar ta kërcënojë Zotin Ban që verën e kaluar, kur e ka ndjerë se ai është në favor të pavarësisë së Kosovës, shkruan Times. Si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit, Rusia ka të drejtën e vetos dhe mund të bllokojë mandatin e 2-5-vjeçar të Zotit Ban Ki-moon, i cili fillon më 2012. Dmitri Medvedev, presidenti zgjedhur i Rusisë, ka shfrytzuar vizitën e Zotit Ban për të sulmuar ato që ai ka quajtur përpjekje për të injoruar rezolutat e Këshillit të Sigurimit mbi çështjet sikur që është Kosova, duke lënë të kuptohet se po kritikon drejt për së drejti neutralitetin e Zotit Ban. Edhe Sergej Lavrov, ministri jashtëm rus, ka nënvizuar vendosmërinë e Kremlinit, duke thënë se me Zotin Ban janë pajtuar që është e rëndësishme të veprohet në bazë të rezolutës 1244 dhe se është e domosdoshme që të respektohet mandati misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shkrua në fund e përditshmja Times.
E shumë nga artikujt ushqimor që hyn nga Serbia në Kosovë janë me afat të skaduar, kështu pohojnë zyrtar të Aleancës Kosovare të Biznesit dhe shtojnë se në pjesën veriore të Kosovës ekzistojnë grupe të organizuara të personave që ndrojnë datat e skadimit në produktet ushqimore. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekonomia jo formale në veri lindje të Kosovës ka sjellë shumë produkte me afat të skaduar dhe të dëmshme për shëndetin e qytetarëve në Kosovë. Kështu kanë bërë të ditur në një konferencë për media zyrtar të Aleancës Kosovare të Biznesit pas një hulumtimi të bërë në muajt e fundit. Agim Shahin udhëheqës i kësaj aleance, pohon se tashme ka fakte të mjaftueshme se në dyqanet të Kosovës shiten me shumë se 20 artikuj nga Serbia me afat të skaduar, të cilat në Kosovë kanë hyrë nga pikat kufitare në Jarinë dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Prodhimet sërbe që afati ka skaduar prej vitit të 2003 janë kryesisht prodhime ushqimore me përdorim të përditshëm.
20 artikuj nga 15 prodhus nga Serbia, produkte me afati skaduar që nga vitit 2003, 2004, 2005, 2006 e që kanë hyrë Kosovën e veriut pa asni kontrol gjatë muajt të fundit.
Shahini thotë se në pjesën veriore të Kosovës është formuar një ekip i përbashkët i kontrabandistëve, të cilët po i falsifikojnë datat e prodhimit të produkteve.
Këto prodhime gjenden në Mitrovicë, Zveçan, Leposavec, Leshak dhe më pak në Zojnë Potok, ku disa ripaketohen, disa ju fshihen datat e skadimit dhe ju vëhen datat e reja, apo ju ndrohet krejt tiketa. E këto produkte nga depot e Serbisë, në shumicën e rasteve vin falas, kurse nga veriu shiten me zbritje rreth 50%, e në raste edhe tjera dhe ma shumë.
Ndryshe, Agim Shahini pohon se mallrat me afat të skaduar që tashmë gjenden në tregun kosovar, janë pasojë mungesës e inspektimit ndaj importit në pikat kufitare në verit të Kosovës.
Ku po i sjell në disavantazh prodhuesit vendor dhe po i rrezikon shëndetin e gjitha grup moshave të qytetarëve të Kosovës.
Se mallrat me afat të skaduar janë shtuar pikrisht në qytetin e Mitrovicës, pranojnë edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Shemsia Elezi, krye inspektori i tregut, thotë se pas mbylljes së pikave kufitare në verit të Kosovës, kanë marrë masat e shtuara për kontrollimin e tregut. Ai thotë se inspektorët komunal në tregun e Mitrovicës tashmë kanë konfiskuar një sasi të mallit me afat të skaduar.
Në përdyqonet, në qytetin e Mitrovicës, që në hodhë dëmën nga inspektorët e komunës, diku një vlerë 700 euro, dhe më thonë, është e modha, cilat është konfisku, është morë, dhe më thonë, nga inspektorati komunal.
Me gjitha të e lezi thotë se problem në këtë kuadër, po paraqetë numri vogël i inspektorve. A i thotë se me qëllim të parandalimit e kësaj dukurie, Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të dërgoj inspektor shtesën në Mitrovicë, por në këtë kuadër, thotaj, kërkohet ndihma edhe shërbimit policor të Kosovës.
Kërkesa nga inspektorët e kuvendit komunal të Mitrovicës që sa më urgjent dhe më të merët një organizim, ma e gjerë dhe më thonë se vetëm inspektorët e komunës Mitrovicës nuk mund me kryi punë, sepse është një teren shumë i gjonë, edhe që ata kanë kërku që edhe përmes shërbimit policor të Kosovës të ndihmohet, dhe më ta asistohet punë atyre, edhe dhe dhëtë me një mbikëqyre të inspektorëve tonë, dhe më të Ministrisë të Tijë dhe Industrisë.
Sidoqoftë janë bërë gati 2 muaj ku në shenjë paknajsie pas shpalljes e pavarësisë e Kosovës, serbet kishin ndjekur pikat e doganore në Jarin dhe Zubin Potok që gjenden në pjesën verjore të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllës së edicionit një kronik nga Shkupi. Atje sot paradite ka vazhduar mbledhja e parlamentit të Maqedonisë ku pritet të votohet përmbajtjen e zgjedhjeve të parahoshme. Seanca e cila mbrëm zgjati deri në orët e para të mëngjesit të sotëm shënoi përplasje të fuqishme ndërmjet deputetëve të pozitës dhe opozitës. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Debati ka vazhduar me një varg ndërprerje ndërkohë që deputetet e pozitës dhe opozitës maqedonase kanë drejtuar akuza dhe kritika të ashpra mes tyre. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë ka kërkuar që të mos vendoset për zgjedhjet e parakohshme për shkak se vendi do të ballafaqohet me krizë dhe do të humb procesin e integrimit euroatlantik. Kjo parti ka tërhequr vërejtjen edhe për falsifikim të zgjedhjeve nga ana e partive në pushtet. Nga ana tjetër VMRO-DPMNE në pushtet ka theksuar se zgjedhjet janë rruga e vetme për të pasur një majorancë të fortë dhe stabile për të plotësuar detyrimet për integrimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, si dhe për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Kryeparlamentari Lubisha Gjurgjeski ka propozuar që seanca për shpërndarjen e parlamentit të mbyllet sot në orën 18:00. Në debatin e mbrëmshëm nuk kanë marrë pjesë deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, dy partitë këto që janë deklaruar se janë për zgjedhjet e parakohshme. Ndërkaq, presidenti Branko Cervenkovski para deputetëve ka theksuar se pa kompromis me Greqinë, vendi nuk integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Prandaj, ka theksuar ai, duhet vazhduar negociatat për të gjetur një zgjidhje të pranueshme dhe jo për të mbajtur zgjedhje.
Vreme za izbori sekullash kim.
Kohë për zgjedhje gjithmonë do të ketë, por shanset historike për vendime kyçe nuk përsëriten. Ajo që më së paku mund të bëjmë është që t'japim një pauzë një ose dy ditore për ara se të vendosim, të ulemi dhe njëherë së bashku të gjithë në një atmosferë të qetë dhe të shkarkuar nga interesat e ngushta personale dhe partijake, të vlerësojmë se çfarë është më së miri të bëhet për shtetin, ka theksuar presidenti Branko Cervenkovski në fjalimin e tri para deputetëve. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski mbrëm është takuar me presidentin Branko Cervenkovski më njëherë pasi që ky fundit ka folur para deputetëve në parlament. Kryeministri Gruevski pas takimit ka deklaruar se ka inkurajuar presidentin Cervenkovski që së bashku të vazhdojnë përpjekjet për integrimet e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, edhe përkundër zgjedhjeve të parakohshme. U takova për të inkurajuar presidentin Branko Cervenkovski se pavarësisht se si do të jetë votimi, ne edhe më tej mbetemi në vijën tonë të integrimeve veri atlantike, ka theksuar kryeministri Gruevski. Ai tha se të gjitha parti do të mbështesin vendin në përpjekjet e saj për agjendën e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të Radios Europa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.